Dobrý únorový podvečer, posloucháte Vltavu, na které po páté hodině začíná pravidelný pořad Art Café, tentokrát s Annou Luňákovou. V poezii se setkáváme s ledasčím, ať už s kvazi příběhy, které nás dovedou do podivných lokalit, často vzdálených nejen každodennosti, ale i skutečnosti, tak jak ji známe. Setkáváme se v ní s fenomény, které jsou běžně nezahlédnutelné. Básně jsou smísty v komplikovaném a mnohovrstevnatém vztahu. Někde byly napsány, jinde jsou čteny nebo poslouchány. Báseň také vzniká v jazyce, který je místem svého druhu. O zeměpisných lokalitách v díle, ale i v životě, o vztahu poezie a místa se dnes budeme bavit s básnířkou Terezou Riedlbauchovou a básníkem Jakubem Řehákem. A v druhé části našeho pořadu si o vztahu jedné generace k Praze promluvíme s autorkou knihy Praha avantgardní Kateřinou Pioreckou. Ještě než se ale dostaneme k rozhovoru, pustíme si první skladbu z výběru Ondřeje Bambase. Ten se nechal inspirovat dnešním tématem a rozhodl se hledat poezii a místo v současné hudbě. Jednou z nejvýraznějších básnířek, zpěvaček současné britské scény je bez pochyby Kate Tempest. Ve svých textech dokáže brilantně komentovat záhubu Velké Británie, stejně dobře zaujme posluchače, který vnímá neúplnost kultury. Teď si poslechněte starší skladbu pojmenovanou v překladu Špatné místo pro správný čas. Slyšeli jsme Kate Tempest, posloucháte pondělní Art Café, ve kterém si dnes budeme povídat zejména o vztahu poezie a místa. A já u nás ve studiu vítám básnířku Terezu Riedlbauchovou. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
A básníka Jakuba Řeháka. Dobrý den.
Hezký večer.
Začneme otázkou na oba. Jakube, první vy, jaká je vaše oblíbená atmosféra místa?
Záleží přirozeně na místě samotném. Záleží, jaká atmosféra se má na mysli, jestli je to světelná nebo třeba zvuková, ale co mám rád, obzvlášť tady v Praze, je takový zvláštní stav, který se mi někdy stane, že mám pocit, že se skrze Prahu dostanu do některého jiného místa. Třeba jdu po Karlíně a mám chvíli pocit, že jsem v New Yorku ve čtvrti Bensonhurst, a nebo se procházím třeba kolem kostela Srdce Páně na Jiřího z Poděbrad a tam zase mám pocit, že jsem někde v Rio de Janeiro. Takže když bych to měl říct obecně, mám rád tu atmosféru, která způsobuje přechody z jednoho světa do druhého.
Mm-hmm. A co byste řekla vy, Terezo?
Tak já na to navážu. Mně se vybavil Berlín a vždycky takové to, když člověk jde jako z té východní části do západní, jak se najednou opravdu během jedné ulice dostane z jednoho světa úplně do druhého. Tak to se mi vybavilo, když tady mluvil Jakub. Mm-hmm. No a jinak v dnešní době já teda už se velmi těším, až se otevřou kavárny, a takže hodně myslím na atmosféru literárních pražských kaváren i těch pařížských. To mi chybí.
Mhm. Věřím, že to s námi sdílí i všichni posluchači. Jakub Řehák je autor 4 básnických sbírek. Poslední nese název Obyvatelé a vyšla na podzim loňského roku v nakladatelství FRA. Jakube, kdo jsou vaši obyvatelé?
Jsou to hlavně přízraky. Mm-hmm. Jsou to přízraky, které se stvořily v mé hlavě ze skutečných i neskutečných lidí, které jsem potkával, ať už letmo v tramvaji nebo při chůzí parkem, anebo jsou to zcela konkrétní lidé, ke kterým mám nějaký vztah a do těch básní se dostali. Takže je to velká skupina velmi různorodých bytostí, které nemusí mít konkrétní podobu, ale jsou to takové nadpřirozené bytosti, které mě nějakým způsobem zajímaly a u kterých jsem si říkal, že skrze ně město promlouvá. Že oni jsou jakoby nějakcí nositelé různých podob města, protože já se pořád pokládám za městského básníka a obyvatele jsem chtěl trochu poznat a trochu prozkoumat jejich chování, i když to je samozřejmě zkoumání skrze imaginaci, skrze představivost.
Mm-hmm. A je tím místem Praha, kde žijí tito obyvatele?
Je to Praha i není. Jak už jsem říkal, někdy je to nějaké úplně vymyšlené město, které já poznávám skrze Prahu, ale v obyvatelích je mnoho konkrétních míst, které, na kterých se pohybuji denně, a jsou to hlavně taková místa, která jsou méně známá, nejsou zatím ještě tolik v turistických katalozích, protože já mám jednak pocit, že Praha to je taková vesnice, nebo respektive mnoho vesnic navrstvených na sobě, a jejich různé části je teprve jejich nahuštění dává to zajímavé, a že třeba v centru už Praha příliš neexistuje, protože byla prostě prodána, byla jakoby vybydlena, a ta skutečná Praha je, začíná spíš až někde od Vršovic, Vinohrad, Michle, Nusle, to jsou ještě takové poslední místa, která mi připadají zajímavý, a tam se odehrává mnoho básní z obyvatel.
Básnířka Tereza Riedlbauchová vydala již 6 básnických sbírek. Poslední z druhé poloviny minulého roku nese název Ingoustová skvrna Karibiku a vyšla v nakladatelství Literární salon. Ve sbírce se snoubí cesty a exotika s lidovou tradicí až magií. Některé texty jsou značně symbolické a snové. Někdy vycházíte, Terezo, z fantazmatu, ze snů o cestách, co se neuskutečnili, jinde zase z reálných míst vaší zkušenosti. Báseň je skutečně podle mého názoru kondenzovaná energie, která umožňuje cestování prostorem a časem. Uvedla jste kdysi v rozhovoru pro web Nekultura.cz. Dokážete tuhle zkušenost přiblížit na konkrétním příkladu?
Tak já jednak asi bych se vrátila nejdřív k tomu snu versus realita. Tak v té předchozí sbírce Pařížský deník, tam bych řekla, že je to opravdu tak jako částečně inspirované konkrétními místy a pohybem mezi Prahou a Paříží, kde jsem tehdy žila, ale i vlastně francouzské regiony nebo české regiony, mám i krajinné básně, nejsem jenom jako typický městský básník, ale a zároveň je tam vlastně, tam hodně vstupuje taková ta snová rovina jako o místech, o kterých se mi zdálo. A někdy to byly i takové předurčení, že jsem se později na ta místa dostala. A kdežto ta Inkoustová skvrna Karibiku je opravdu, vychází hodně z cest, konkrétních cest. Je více než po Evropě, je už tak jako rozcestovaná víc jako směrem ještě severní, střední Amerika nebo Afrika nebo přední východ. Ale ta místa někdy jsou vlastně trošku jako viděná takovou, jako taková snová evokace.
Mm-hmm. Je pravda, že poezie může nejenom obohatit vnímání určité lokality, ale dokonce má při poznávání míst nezastupitelnou roli. Jsou místa, která jsou s literaturou spjatá velmi silně. Imaginární vrstva k místům patří a vytváří jejich kulturní paměť. S Kateřinou Pioreckou budeme mluvit v druhé polovině pořadu o avantgardní Praze, poetismu, který je s Prahou ve vztahu značně intimním. Když jste zmiňovala vaše cesty, po jakých k vám tedy přišla vaše poslední sbírka? Je to ona exotika? Já jsem si všimla, že jste třeba cestovala na Kubu a na spoustu dalších míst, kde vznikaly básně. Jak jste se tam octla?
No tak ty cesty, každá jako vznikla nějak jinak, někdy je to prostě spojené s festivalem poezie, někdy je to opravdu cestování prostě za účelem poznání daného místa, a
No a třeba konkrétně ta Kuba, tam jste jela na básnický festival, nebo jste tam cestovala, nebo jste tam vůbec nejela a je to snové místo?
Ne, není to snové místo. Jak jsem říkala, právě v té Inkoustové skvrně Karibiku, tak tam vlastně všechny ty básně vycházejí jakoby z nějakého reálného pobytu. Takže tam jsem cestovala na jaře roku 2014, byla to taková poměrně dobrodružná cesta. Převážně jsme trávili čas v Havaně a navštěvovali jsme různé nezávislé knihovny a taky některé disidenty, takže to byla taková poměrně neobvyklá cesta. A ta báseň, která je vlastně, podle které jsem pak pojmenovala tu sbírku, tak ta vznikla teda až ex post po té cestě. Méně píšu přímo na tom daném místě, ale většinou až ex post.
Až ze vzpomínek z těch míst a z těch impresí, které jste si odtamtud odnesla. Mhm.
Asi tak.
Já se na to ptám možná trochu moc zvídavě i proto, že v dnešní době cestovat nelze, tak se tím snažím posluchače trochu navnadit třeba na exotická místa. Ale ten propis tohohle cestování do té sbírky odráží se hlavně v obsazích nebo i ve formě. Jak k vám třeba ta místa mluví, jak potom zapisujete ty básně, když jsou tedy inspirovaný konkrétními cestami?
Tak to je úplně nejrůznější, ale teďka jsem si teda vzpomněla na takovou tu titulní báseň Stvoření světa, kterou jsem psala na Krétě, a tam to teda to byla jedna jako z méně textů, které vznikaly přímo na daném místě. A vlastně vyloženě po jednom, dvou verších během celého toho pobytu. A vlastně to psaní je opravdu jako práce, takže musím říct, že za tou básní, která vlastně ve výsledku působí tak lehce a tak jako tak plyne, jemně, tak je vlastně několik dní jako soustavného ponoření se do atmosféry toho místa. Proto jako často, když třeba jedu na dovolenou, tak radši nepíšu, protože je to náročný.
To náročný. Díky za sdílení té zkušenosti. A teď se přesunu zpátky k Jakubovi. Jakuba, můžete jako posluchači Českého rozhlasu Vltava, můžete Jakuba znát třeba z pořadu Vizitka anebo z pořadu Básnění. A i dnes, když se v Art Café věnujeme vztahu poezie a místa, přišel jako připraven a přinesl si sebou ukázku básní, které odráží tento námi reflektovaný vztah poezie a místa. Tak s čím jste přišel, Jakube?
Tak když je to pořád o místech, tak myslel jsem si, že je dobré začít básní Ivana Blatného Místa, která přímo evokuje téma dnešního Art Café. A já tu básně mám velice rád, znám ji už asi 30 let od doby, co jsem si ji poprvé přečetl v novinách, když ještě básně byly v novinách tisknuty. A je to z jeho sbírky Hledání přítomného času, která vyšla po druhé světové válce, a je v ní takový zvláštní stesk právě po opuštěných místech, která si žijí vlastním životem po tom, co je lidé opustili, a vnímá vlastně ty místa jako určité živé bytosti, které jakoby ovlivňují nás, lidské bytosti, a v tom je jejich tajemství. Takže jestli mohu, a ta báseň je krátká, tak bych ji celou přečetl. Ivan Blatný, Místa. Místa, která jsme opustili, žijí dál. Kůň kluše, dítě křičí, matka otevírá dveře. Tady to není, tak nevím, kam to přišlo. Hledají místa, která jsme opustili, hledají místa, kde jsme kdysi byli. Spěchají k nádraží a pomyslí si dům. Dům zůstal. Kam odjíždějí? Na pohřeb sestry, navždy, za synem. Stařenka zůstává, stařenku neberou sebou, nechají doma hvízdat meluzínu, hodiny neberou sebou, hodiny bijí v prázdném pokoji.
Děkuji za přečtení ukázky, za to, že jste ji sám vybral a přinesl sem k nám do pořadu. Já na to navážu, na tu ukázku, jaký má toto místo, které jsme opustili, které jste četl v jednom z veršů, by pro vás možná mohly být i Luhačovice, místo vašeho původu. Jaký mají vliv na vaše psaní? Mají-li vůbec nějaký?
Luhačovice nikdy.
Nikdy.
Já sice jsem rodák z Luhačovic a žil jsem tam 20 let, ale k tomu to místo pro mě ve vztahu k poezii neexistuje, ale mám druhé město, které jakoby dřív byl takový hezký obrat, které mě udělalo, ale ne v jakémkoliv tom košilatém významu, ale které mě vystavilo. A to byl Uherský Brod, který jsem navštěvoval jako gymnazista, a když jsem napsal, jakoby, že každý má své Makondo, svoji Drohobyč, což jsou proslulá místa Markézova a Bruna Schulze, má takové své mytologické město, do kterého se jakoby ve vzpomínkách vrací a které pro něj během života stále nabývá na nějaké fantastičnosti až fantasmagoričnosti. A pro mě se to takovým městem stal Uherský Brod, kde byla synagoga, kde byly zbytky židovské čtvrti, byla tam čtvrť, kde bylo kino. A snad mohu prozradit, že Jitka, editorka Art Café, pochází ze stejného města, takže já myslím, že jí to město bude taky blízké. A Uherský Brod se opravdu v mnoha mých básních první takových těch ranějších objevil a bylo to vždycky velmi palčivé a velmi ostré. Ty vzpomínky byly trochu fantastické, nebyly to skutečné prožitky, ale to místo stále vyzařovalo nějakou svoji působivost. Ale čím déle jsem žil v Praze, tak ty vzpomínky tady na toto město trochu začaly mizet a teď už si spíš vzpomínám na Prahu, kterou jsem poznal, když jsem do ní přišel a zdála se mi úplně obrovská a nezměrná a teď už jenom se přistihuji, jak se mi Praha zmenšuje.
Tak já bych na to možná navázala, že pro mě, já jsem zase jako rodilá Pražačka, ale hodně jsem vyrůstala částečně v Českém ráji ve vesnici Dobšín, takže pro mě jsou to vlastně taková dvě místa, je to jednak teda ta Praha, je to teda jižní město nejdřív, potom je to Loretánské náměstí, kde právě probíhaly literární salony, kde jsme se asi poprvé i viděli
říct,
spolu.
Že někdy v roce 2006 jsem byl jedním z mnoha hostů právě u Terezy na čtení v dost kouzelném malostranském bytě. Byl to byt, kde bylo mnoho dalších básníků a mělo to velkou tradici, takže tam jsme se opravdu
poznali. No a ta tradice pak skončila tím, že nájemníky vystěhovali a teďka dlouhodobě žiju na Žižkově, což byla teda úplně jiná, zase je úplně jiná atmosféra. A no a takže vlastně částečně tam mám jakoby ty pražské motivy, jako v celém díle a částečně a možná i více je to ta krajina z toho Českého ráje. Teďka, když nemůžeme tolik cestovat, což pro mě poslední rok je hodně velký zdroj inspirace, tak jsem třeba celé to jaro pozorovala hodně zahradu a její proměny a barvy a vůně a vlastně celá jedna báseň vznikala několik měsíců jako pozorování proměn zahrady. A jak mluví Jakub o tom, že vlastně pro něj to bylo Praha, to velkoměsto, tak já jsem zase tenhle zážitek měla s tou Paříží, že jsem odešla do velkoměsta, kde mě teda fascinovalo to soužití všech těch možných kultur a národností z celého světa. A potom teda ten návrat byl opravdu pocit návratu na vesnici.
Ale Paříž se nezmenšuje, bych řekl, že...
No, o vašem vztahu k Francii, vlastně vás obou, si promluvíme ještě v dalším vstupu po další skladbě, ale chci se k tomu vrátit stejně tak ke vznikání a zanikání, zmenšování a zvětšování různých míst, protože to sedí k našemu tématu. Ale nyní si řekneme, jak svými vypravěčskými eskapádami je v posledních letech známý také Američan Mark Kozelek a v písních často hodně do detailu, takže si můžete živě představit zpěvákovou turné po Evropě, včetně toho, co snídá, jaké filmy ve volné chvíli sleduje, jak na něj byla milá obsluha amsterdamského hotelu a tak dále. To vše si můžete představit a v následující skladbě uslyšíte, jak před 9 lety vzpomínal na svůj koncert v Chicagu. Vztah místa a poezie v dnešním Art Café zkoumáme v dialogu s básníkem Jakubem Řehákem a básnířkou Terezou Rýdobalchovou. Nám tady do našeho rozhovoru během skladby zaznělo pár slov, zatímco dohrával Mark Kozelek, vystupující pod pseudonymem Sun Kill Moon a skladba Sunshine in Chicago je za námi. V prvním vstupu jsme si představili sbírku Obyvatele Jakuba Řeháka a Ingolstovou skvrnou Karibiku Terezy Rýdobalchové a věnovali jsme se atmosféra míst, také tomu, odkud k básníkům přichází básně a všemu, co s tím souvisí. V poslední části našeho pořadu budeme ještě mluvit s autorkou knihy Praha avantgardní Kateřinou Pioreckou. Ale nyní zůstanu u našich dvou básníků. Terezo, přečtete nám pro začátek ukázku ze své nové sbírky? Případně i co jste vybrala a proč?
Tak já jsem vybrala báseň z poslední části, která se jmenuje Slast a jmenuje se Ve spárech vany a vybrala jsem ji proto, že vlastně tak nějak se tam objevují typické motivy nebo témata pro celou tu sbírku. Je tam jednak taková trošku jako vzpomínka na cestu, pak je ta báseň milostná a potom vlastně je tam taková jako určitá poživačnost, je tam zmíněná malina a barvy a jiné vlastně takové motivy. Ve spárech vany. Před černobílou fotografií pařížského nábřeží padá secesní pana, žluté růže na fialových šatech. Přilepuji si dlouhé stříbrné řasy, stojíc na průhledných podpacích. Ostrou červení natírá mrty, já pop-artová pana. Ty, jak to máš rád, sedíš vražený do vany, mezi nohama svíráš stříbrného hada. Potřu tě rudou rtěnkou, jako malinu se vřu tě mezi stehny, rozdrtím i svanou mezi rty.
Díky za ukázku z vaší nové sbírky. Konkrétní důvod, proč jste vybrala právě tuhle báseň, ještě nějaký další?
Ano, v té sbírce také vlastně se objevuje hodně motiv koupele jako rituálu, takže proto vlastně jsem chtěla i tu vanu. Je tam i báseň třeba koupel.
Cestujeme z Karibiku až do vany. To je
no a vždy. Samozřejmě je tam hodně motiv vody, je tam motiv moře, oceánu, protože hodně těch básní vznikalo při pobytech u moře, ale právě možná proto jsem schválně nevybírala báseň, která je od moře, ale tu vodu jakoby přenesenou. Mm-hmm. Je tam prostě i taková temná báseň o vlastně takové trošku jako narážka na Ofélii, o utonutí v rybníku Džbán. A takže nejenom vlastně ty jako cizokrajné krajiny, ale prostě i ta voda tady v těch našich prostorách.
Mm-hmm. Teď na to volně navážu a zeptám se Jakuba. Jakube, kde je podle vás básník, když píše?
Všude a nikde, to je jasné. Většinou je u psacího stolu, je buď u svého laptopu nebo notebooku, nebo i nad nějakým zápisníkem. Já sedím u stolu u okna a už dlouho myslím na to, že bych napsal text, který se bude jmenovat Co vidím ze svého okna a bylo by to jenom záznam toho, co opravdu vidím, protože já bydlím v ulici Petrohradská, což jsou Vršovice na hranicích trochu s Nuslemi a tam je krásný most, který je mimochodem replikou snad mostu Legií. A jako každý most má určité magické schopnosti, že neustále přitahuje různé lidi a já už jsem z toho okna viděl opravdu mnoho věcí, velmi bizarních i běžných. Takže tam se nacházím já, u svého okna, ze kterého pozoruji, což jak někde napsal Kafka, že každý příběh začíná pohledem z okna.
Mm. No a když na to okno navážu, tak kromě skleněné tabulky a talentu, má autor k dispozici ještě nějaké další prostředky, aby se dostal jinam? Ptám se, je i já nějakým cizím místem k prozkoumání? Samozřejmě narážím latentně
bez
na metody.
Bez pochyby. Mohl bych říct, že básník může mít k dispozici třeba nějaké psychedelické drogy, ale básník je především nepotřebuje. Básník má opravdu jedno ze svých já, protože si myslím, že vlastně, jak je poezie podstatou vlastně někdy dramatická, tak těch já se tam jakoby na nějaké vnitřní scéně střídá mnoho. Takže jako básníkovi stačí jenom, aby vstoupil do jakéhosi, aby se díval na vnitřní plátno svých víček a tam už jako k něčemu dochází. Ale já jsem vlastně chtěl reagovat ještě na to, o čem mluvila Tereza, když říkala, že pozoruje tu zahradu, tak já jsem si vzpomněl na jeden takový výrok Josefa Brodského, že když člověk dlouho žije ve městě, tak projde celou škálu vztahů od toho, že je překvapený, zbožňuje to město, začne se mu zajídat, nenávidí ho a pak je k němu lhostejný a pak ho začnou zajímat oblaka. a začne si všímat všech těch jakoby tonalit, všech těch možností, oblak a světle, jak se na nich lomí, a musím říct, že to teď strašně zajímá mě, a to je můj výzkum. Když ležím v posteli, tak vidím oblohu a i oblaka nad malým výsekem čtvrti a velmi se to mění a velmi se to jakoby střídá, a to samozřejmě může také sloužit jako nějaké projekční plátno určitého vnitřního vztahu. Ne vztahu, ale i stavu, když jste se ptala na to. Aha. Já.
Takže jste se stal kormidelníkem oblohy, ale já jsem si všiml,
já ji nemohu ovlivnit, já pouze zaznamenávám její různé půvaby, když bych to tak řekl.
Vylížíte. No a já jsem
je teda všiml, pravda, že, no, že básník nemusí vůbec tolik cestovat, jako třeba já, mě to teďka těší poslední roky, ale je pravda, že může opravdu sedět v tom svém pokoji a pozorovat, jak se hýbe záclona, a úplně bohatě to stačí jako ta inspirace.
Je pravda,
i ten pohled z toho okna.
Já moc necestuji, já z toho mám strašný stres, vždycky, když někam jedu, a je to pro mě vždy jako velký zážitek, ale v tom negativním smyslu, takže...
A já se teda taky cítím, jako přestože ráda cestuju, tak se cítím mnohem jistější v interiéru, který jako dobře znám a který mám úplně ohmataný. Vlastně to bylo i tak, vlastně, když jsem pořádala ty salony na Loretě, tak to bylo, že vlastně jsem si zvala básníky nebo výtvarníky nebo další veřejnost domů, a to bylo proto, že jsem je zvala do prostoru, který jako mám dobře ohmataný, takže jsem se tam svým způsobem cítila jako mnohem bezpečnější, než třeba když se potkáváme někde v jiných prostorách.
Mm-hmm. No a vy jste se na tomhle konkrétním místě potkali,
ano.
Jakubé Terezu? Je to tak?
Tam jsme se seznámili.
Já jsem myslela, že se k tomu nedostaneme, ale když jste to zmínila, tyhle ty večery, jenom jestli je můžete krátce představit, ono to je v rámci, nebo bývalo to v rámci literárního salonu?
No tak původně to právě vzniklo jako, že jsem se ocitla z paneláku najednou v renesančním domě, jako po prababičce v nájmu na Loretánském náměstí, a tak byl to pro mě prostě takový zlom z toho paneláku do tohohle prostoru, jak jsem si říkala, a velká místnost, tak jsem si říkala, to nemůžu sdílet sama, tak jsem to jako otevřela, ten prostor ostatním, a pak se z toho vlastně vyvinulo spoustu zajímavých setkání literárních a postupem času i vzniklo to nakladatelství Literární salon.
Mm-hmm. A vy jste si otevřela nějakou pasáž v knize, to posluchači nevidí, chtěla jste nám něco přečíst,
no
ještě v souvislosti s
tím. To jsem hledala báseň, to bylo v souvislosti, jak mluvil Jakub o tom pohledu z okna, tak jo. Jsem tam nalistovala svoji báseň, jak právě pozoruju teda na Žižkově, jak se sune DAF na ekonomickou fakultu, a ale teďka už nevím, jestli to zrovna zase
uslyším.
Nalistuju.
Myslím, že to zvládnete. Já jsem se vás ještě chtěla ptát, všimla jsem si, že...
Ale jenom kousíček z toho.
Kousíček.
Tak. Po ulici se sune had, auto, autobus, tramvaj a dav proudící z VŠE si nazul klobouk deštníků. Tu a tam za září oranžová, žlutá, duhová. Tak to bylo spíš tak jako reakci na to, co
že
čekal
to
Jakub.
Pozorujeme stejně rozličné prostory.
Ve vaší sbírce, Terezo, kromě všech těchto básní a těchto inspirací, jsou i citáty z korespondence Mariny Cvetajevové, Borise Pasternaka a Rilkeho, nebo z knihy Prorok Chalíla Džibrána, snad to čtu správně. Odkud se vzali, odkud přišly tyto citáty, protože je to příjemně nestandardní?
Já jsem původně, protože vlastně jsem to hodně stavěla nějak, nebo se to tak vyvrbilo, že je tam hodně motiv té slasti, která jako je i název čtvrtého oddílu, tak jsem původně chtěla volit citáty z románu Naruby, Eastmanse. A nakonec jsem úplně jako vybrala jenom jeden citát, protože on tam jde v tom románu úplně jiným směrem. On tam jde k té dekadenci, k tomu, jako když už člověk se někde uzavře a jenom se věnuje těm barvám a vůním a úplně ztrácí jakoby kontakt s nějakým vnějším světem, a je to tam jako takové rozkladné, a já jsem tady spíš jako stavila tu slast jako něco radostného a pozitivního. A takže nakonec z Eastmanse tam toho moc zůstal jenom jeden citát, A Cvetájevovou, to je tak to je moje jako básnička, kterou miluju celá léta, a korespondence Cvetájevová, Rilke, Pasternak mě hodně zasáhla a v podstatě hodně těch textů je takový jakoby vyznání nějaké vzdálené osobě, ať je to někdo z rodiny nebo nějaký partner. Takže tam někdy to má takový jakoby charakter dopisu, je tam někdy i konkrétně zmíněná ta forma dopisu, takže proto z té korespondence. No a Chalila Gibrana jsem objevila hodně pozdně, díky své sestře, která ho miluje, a ta jeho vlastně skladba Prorok, což je taková jakoby básnická skladba, ale zároveň velmi duchovní, mě hodně zasáhla. Takže
právě i pomocí těchto citátů můžeme v rámci vaší sbírky cestovat na spoustu různých míst, ať už v čase nebo v prostoru. Nejenom v tomhle století, ale i mimo něj. A já se obrátím ještě k Jakubovi. Máme teďka dvě možnosti. Mluvili jsme tady o srdeční záležitosti. Tak jestli jste si přinesl nějakou srdeční záležitost s sebou, kromě Blatného.
Mám, ale možná bych mohl přečíst jednu báseň z Obyvatel, která je vlastně pro mě srdeční. Je to báseň, která začíná jako procházka a zároveň jakoby tam dojde k takovému přehrnutí města, jako když si stáhnete rukavice a najednou se celé město promění. A taky je to taková báseň zimní, snad poprvé se mi v básni objevili andělé, kteří se tam transformovali ve sníh. Takže ta báseň se jmenuje V a ne vzpomínka na chůzi. Sešla po schodech vedoucích ze žluté ulice Vencigova, kolem vztyčených soch parku Folimanka, až na území rozbořené kapličky, která tu zbyla z posledního venkovského vtělení města. Na chvíli se z ní stala spící Panna Marie, mlčenlivá sfinga, co ani nehlesne ve své kapli, a zatím v kopcích kolem ní, domovní schůze nehnutých satanistických spoluobčanů, bedny soumraku a zeleniny, sukně jí splývala s modrým vzduchem, vůně prorůstala chodníky, světlo hořelo v nedalekých loukách a když zvedla hlavu, spatřila, jak na konci rozložité šedé ulice začal poletovat a vířit sníh. Sníh dopadal na holičství a sběrné dvory, na červené auto, co najelo do výlohy, andělé sněhem prozářili vikýře a pak se rozplynuli v tichu botníků, kde ležely odloženy černobílé medúzy zimních rukavic. Spatřila starý činžák, opuštěný ostatními domy, zanedbaný podchod pod kolejemi, všednost za oprýskaným průčelím, zaplavila ji láska a proměnila ji, z těla se stala šňůra, natažená nad údolím.
Tak děkuji za ukázku. Tahle báseň je důkazem, že i poetický text může tvořit novou skutečnost, což byla jedna z mých otázek, kterou jsem na vás původně chtěla směřovat, ale náš rozhovor jak s Terezou Riedelbauchovou, tak Jakubem Řehákem je pomalu u konce. A po dalším hudebním výběru dramaturga zde přivítám našeho třetího hosta, Kateřinu Pioreckou. Takže Jakube a Terezo, díky za vaši dnešní přítomnost u nás ve studiu a přeju vám hezký večer.
Děkuji za pozvání.
Já také děkuji za pozvání. Hezký večer.
Hezký večer.
A další hudební ukázka nás zavede domů. Vydáme se za Leošem Janáčkem a zaspívá nám Iva Bitová U Dunaja. Do oblasti Dolňácka až k řece Dunaj nás zavedla Iva Bitová se Škampovým kvartetem. A krátce po 17. hodině a 46. minutě vítám ve studiu našeho třetího hosta, literární historičku Kateřinu Pioreckou, která je mimo jiné spoluautorkou knihy Praha avantgardní, což je publikace nakladatelství Akademia, která dává nahlédnout ztracený svět Prahy 20. let, která pro tehdejší mladé umělce nebyla jenom městem, ale zejména místem intenzivního života. S Jakubem Řehákem a Terezou Riedelbauchovou jsme diskutovali o vztahu poezie a místa. Kateřino, jak byste vy pojmenovala takový vztah poezie a místo?
Dobrý večer, nejdřív musím pozdravit diváky, protože jsem přiběhla právě
z tramvaje, tak se omlouvám, možná budu ještě trochu zadýchaná. Vztah poezie a místa je vlastně dvojí. Každý autor někde žije a z nějakého prostoru, ve kterém se pohybuje, čerpá. A potom, takže to je nějaký ten reálný svět, ve kterém báseň vzniká. A druhý aspekt je ten fikční svět té básně. Mm-hmm. Ten svět, který ta literatura vytváří. A když budeme teda nějakým způsobem tyhle ty dva aspekty bagatelizovat, tak třeba Miltonův Ztracený ráj vytváří úplně jiný svět. Stejně tak, když se procházíme s Komenským, tak zase procházíme úplně jiným fikčním světem. Každé literární dílo vytváří vlastní fikční svět a můžeme hledat nějaké styčné body s tím světem reálným. A je potom spoustu možností, jak to dělat. Máme na to mnoho nástrojů literární teorie, ale myslím si, že čtenář chce především ten fikční svět zažít a najít v něm nějaké styčné body s tím svým reálným světem. Nebo naopak se od toho reálného světa odpoutat. A to je právě ta síla literatury. To je to, proč vlastně máme ty krásné zážitky při četbě. A naopak taky důvod, proč někteří podnikají vlastně turistické výpravy na místa, ve kterých vlastně nikdo nežil. Byl třeba velký trend na sklonku 19. století chodit po místech s Karlem Hynkem Máchou. Takže máme třeba doklad od mladého Aloise Jiráska, který se svými spolužáky jel hledat dům, ve kterém žila Marinka. Marinka, která nikdy nežila.
Takže jsou to vlastně fikční, respektive skutečné výlety za fikčními místy.
Ano, které, za fikčními hrdiny. Takhle máme muzeum Sherlocka Holmesa.
Jasně.
A spoustu jiných muzeí.
A jinak vítám vás tady, dobrý večer ještě jednou. Já jsem se tak těšila, že se ponoříme do vztahu poezie a místa, že jsem vám ani nepopřála dobrý večer, Kateřino. Co vás přimělo ke zkoumání míst avantgardní Prahy, když navážu na tu publikaci Praha avantgardní?
Vlastně mám několik důvodů. Možná ten nejjednodušší a nejveselější je ten, že můj otec byl strojní inženýr a vždycky nějakým způsobem nechápal, proč je pro mě zajímavé číst poezii. Takže já jsem hledala takový formát, jak podobné lidi, jako byl můj otec, naučit nebo donutit číst poezii. A turistický průvodce je žánr, kterým chtě nechtě zalistuje víc lidí než nějakou učebnicí, případně nějakým výborem z poezie. Aha.
Takže ta motivace je ryze osobní a zeptám se tedy dál, jaké jsou vaše, nebo jaké by mohly být třeba pro vašeho otce, tím pádem nejoblíbenější křižovatky nebo nejoblíbenější místa, na kterých se autoři mohli potkávat nebo míjet v rámci té Prahy.
Je to vlastně o tom, jakým způsobem to město vnímáme a jakým způsobem ho procházíme. Ve chvíli, kdy přijmeme to, že naší chůzí nebo naší existencí v nějakém prostoru, ten prostor vnímáme, zároveň do něj vstupujeme, nějakým způsobem ho ovlivňujeme, takže vlastně vstupujeme do nějaké interakce s tím místem, tak vlastně vytváříme nějaké uzlové body, kde se potkáváme a s někým jiným a dochází k nějaké výraznější interakci. Mm-hmm. To máme vlastně úplně obecně kdykoliv a kdekoliv. To město se v průběhu staletí proměňovalo a v 19. století ty uzlové body byly úplně jiné než právě v té avantgardě. Zatímco třeba velká nakladatelství nebo kavárny, hostince
kde se mluvilo česky, bylo třeba v první polovině 19. století, především na Starém Městě, v Celetné ulici, Vílské a podobně, tak vlastně na přelomu století se ta centra té komunikace posunovala trochu dál. Staré Město, Josefov, byl především židovský, ta německá, německý kulturní život se odhrával především na příkopech, no a jazykově český kulturní život především na národní třídě a v okolí. Takže i tam vlastně se začaly vytvářet uzlové body, jakými byly především kavárny, vinárny a později dancingy. Mm-hmm. A paralelně s nimi potom i redakce nakladatelství a časopisů. Samozřejmě ty malé umělecké revue, tak ty kamenné redakce neměly. Ty byly redigovány právě někde v kavárnách.
Mm-hmm. No, takže to pokračuje do současnosti.
Samozřejmě.
Literární kavárna.
Kavárna Fra a nakladatelství Fra ostatně sídlí na stejné adrese. Stejně tak jako Argo vlastně najdeme taky na Žižkově v blízkosti kavárny a vlastně další knihkupectví bývají propojená s kavárnou tak, aby mohli uvádět své knihy. Mm-hmm.
Já jsem se v té knize Praha avantgardní dočetla o českém korzu. Co to je vlastně možná? A jak ho vnímáte vy dneska třeba?
No, korzo je v podstatě taková společenská rarita 19. století, 20. století. To vlastně už v těch 20. letech 20. století téměř neexistovalo. Souvisí to vlastně s rozvojem komunikačních technologií. Ve chvíli, kdy jste chtěla na malém městě někoho potkat, tak v určitou dobu, třeba odpoledne, jste šla na špacír na náměstí. A věděla jste, koho přesně potkáte, před kým máte smeknout klobouk a podobně. Stejně tak ve velkých městech, když jste někoho chtěla potkat, tak jste věděla, kam, v kterou hodinu máte jít. Nebo jste pro něj musela poslat nějakého poslíčka, poslat mu dopis nebo něco podobného. I proto fungovaly navštívenky, které vlastně už teďka tolik nepoužíváme.
No a jsou nějaká takováhle místa, kdybych chtěla navnadit?
V Praze?
No, dodneš,
no tak v Praze byla ta německá byla na příkopech a ta česká byla na té národní třídě.
Jo, česká.
Dnešní. Mm-hmm. Takže to byly Ferdinandovi, no, Františkovi aleje, nebo jak se to jmenovalo. Mm-hmm.
Takže to přetrvalo do dneška.
Takže vlastně to přetrvalo do dneška, ale teď už tam vlastně nikdo nechodí. Nikdo tam nechodí dokola, tak aby jako se snažil někoho potkat. A lidé se vlastně nezdraví. Teď už si vlastně dávají schůzky. Mm-hmm.
No a sledujete jako literární historička, takže to je možná paradoxní otázka. Nějaká taková typicky literární místa i dnes, o století později?
Literatura mě baví a když má člověk možnost, tak chodí na literární čtení, chodí na literární festivaly. Mm-hmm. A v některých kavárnách se potkává se svými přáteli, kteří třeba píšou poezii.
My jsme tu mluvili s Jakubem Řehákem a s Terezou Rýdobalchovou o tom, jak místo proniká do jejich tvorby, o tom komplexním vztahu. Já vím, že to je těžká otázka, ale jak pronikala avantgardní Praha do avantgardní poezie? Jak pronikalo místo Prahy do tvorby?
Vlastně jsem se snažila naznačit, že vlastně to místo bez té literatury neexistuje. Stejně tak literatura neexistuje bez toho prostoru, i když je reálný a fikční. Možná, že právě při psaní Prahy avantgardní jsem si uvědomila, nakolik i poetismus, který nám připadá velmi barvitý a fantazijní, nakolik je vázán na konkrétní místo. Když si čtete nebo prohlížíte třeba na vlnách TSF Jaroslava Seiferta z verše Tvůj prs je jako jablko z Austrálie, byste asi neodhadla, že jablka z Austrálie se prodávaly v Paukrtově lahůdkářství a že je to něco tak strašně hmatatelného, že to prostě není fikce, ale opravdu reálný objekt na reálném místě.
To by mě nenapadlo. A náš rozhovor už se chýlí ke konci, ale zeptám se úplně bleskově, jaké je vaše nejoblíbenější nebo aspoň hodně oblíbené literární místo v Praze dnes?
Dnes? Já jsem přemýšlela vlastně o té avantgardě, takže bych vlastně jsem...
A tak to avantgardní místo?
Avantgardní místo by bylo vlastně nábřeží, Františkovo nábřeží v té době. Mm-hmm. Teďka Smetanovo nábřeží, protože ten návrh na to, aby na Smetanově nábřeží nejezdili žádná auta, ale naopak se stalo místem, kde se vystaví krásné hotely s velkými prostory pro kavárny. Tak to už vzniklo vlastně ve 30. letech. Takže ty snahy zavřít Smetanovo nábřeží jsou vlastně avantgardními.
Takže to je avantgarda. Avantgarda v současné Praze.
Ano, to je Karel Honzík.
Tak moc děkuji za rozhovor. Rozloučím se s vámi. A přeju vám hezký zbytek večera.
Děkuji, mějte se hezky.
A to je vše z dnešního Art Café, kde jsme s Jakubem Řehákem, Terezou Rýlbalchovou a s Kateřinou Pěrickou probírali vztah poezie a místa. Svou poetiku čerpají a stylizují do konkrétních míst i současní hudebníci. Pražská skupina Dukla ve své tvorbě vyzdvihuje městskou část Vinohrady. Podle ní nazvala i své první EP, vydané před 4 lety. Každodenní bladictvé kratochvíle reflektují texty jako Ráno je pusto na ulici, když jdu Koruní, nebo Pět dlouhých let jsem u Prioru stál, jak zpívá Lukáš Vidra v následující skladbě. Od mikrofonu se loučí a pěkný zbytek večera vám přeje Anna Luňáková.